Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Vahetund Postimehega.
Tere kuulama saadet Vahetund Postimehega. Mina olen Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar. Ja tänase saate esimeses pooltunnis räägime Estoniast. Minuga koos on siin stuudios Elo Mõttus Lepik, kes on Kanal 2, aga teeb ka Postimehes väga sageli, nagu ilmselt olete näinud, otse Postimehest intervjusaateid ja Kaarel Reisenburg uudiste toimetusest. Tere!
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 Ja te olete siin sellepärast, et te mõlemad olete ju nüüd kõvasti selle teemaga tegelenud, seda teemat uurinud. Ma ei ütle, et me jõuame kõikide vastuste vastamiseni selles tänases saates. Aga Elo, sina intervjueerisid teisipäeval selles otse Postimehest saates Margus Kurmi. Ja selle põhjal, ma saan aru, ju ilmus ka teisipäevases Postimehes lugu pealkirjaga Kurm kinnimätsimise püha ürituse ei lõppe. Nii, kordame nüüd lühidalt, mida uut me teada saime Margus Kurmilt.
Miks me intervjueerisime üldse Margus Kurmi on esimene küsimus ja sellepärast, et tegemist on inimesega, kes on süvitsi Estonia teemaga tegelenud. 2005 kuni 2009 ta oli sellise eraldi komissioni liige, mis valitsuse poolt ellu kutsuti ja mille eesmärgiks oli tegelikult uurida, kas vastab tõele informatsioon, et Rootsi sõjaväeluure eestvedamisel veeti siis Estonia pardal relvi. Ja kas selline salajane relvavedu toimus. Ja selle komissioni otsus oli, et jah, veeti nädal aega ja kaks nädalat enne Estonia hukku. Ja ei suudetud tõestada seda, kas ikkagi Estonia hukupäeval
samal
ka
päeval
relvi veeti. Ja, et seda ei suudetud tõestada, et sellist asja oleks toimunud. Ja sealt edasi Margus Kurm uuris veel ka seda raportit, seda ametliku raportit ja leidis, et seal on väga palju siis vasturääkivusi. Ja nüüd ta ütlebki ka, siis ütles Postimehe otsestuudios, et see auk sobib ideaalselt sellesse pilti, et see oligi sealt tegelikult puudu. Et tema leiab, et seal raportis on nii palju vasturääkivusi, et see laev sellisel kujul uppuda ei oleks saanud nii kiiresti ja sellisel viisil, kui seal ei oleks olnud auku. Ja nüüd tuleb välja, ongi auk.
Mm-hmm. No. Kaarel, jah, sa tahtsid öelda midagi.
Jaa, et noh, nagu Elo ütles, siis tõesti need kuidagi klotsid kukkusid nii ideaalselt sinna paika, aga ma tahtsin lihtsalt veel lisada seda, et olgu mis on, et tänaseks on ju kindel see, et laevakeres on auk, see on uus fakt, seda me ei saa eirata ja me kindlasti peame läbi viima uue uurimise, mida on juba lubatud.
Ja Margus Kurm ka siis toob välja, ta ei ütle, et see on nüüd fakt, eks ole, ta ütleb, et tõenäoliselt tema hinnangul võis see olla kokkupõrge alve laevaga ja et see alve laevaga kokkupõrge ei olnud mitte nii, et ta sõitis täpselt otse laevale, vaid nad sõitsid nii-öelda paraleelselt ja et siis see alve laev võis turvata Estoniat, mille peal oli siis mingisugune salajane noh, sõjaväe tehnika, et see on siis tema nägemus.
Täna tuli ju ka uudis, et Kanal 2 hakkab näitama seda sarja, millest ju see kogu temaatika on uuesti avalikus orbiiti tõusnud, kus esimest korda avalikusele räägiti sellest August Estonia pardas ja see on siis, ma saan aru, Põhjamaade tellimusel, Norra tellimusel tehtud sari. Kaarel, aga sina oled nüüd näinud, et meie varsti näeme ka Kanal 2 vahendusel seda sarja kõik, aga sina oled, ma saan aru, seda juba näinud. Kuidas sa seda nägid ja mida sa seal nägid huvitavad selles sarjas? Ära nüüd kõike ära räägi, et mingi põnevus säiliks vaatajatel, aga
no sarjal on viis osa, tõsi ma viiendat osa veel ei ole näinud, just viiendas osas on tegelikult see sukeldumine ja selle augu filmimine. Olen neljanda osa lõpus. Seal keskendutakse siis tunnistajate peale, kes siis nii-öelda toetavad seda teooriat, et põrgati ikkagi kokku mingisuguse objektiga ja kes räägivad, et nad on näinud eemaldumas siis tollööl, kohe kui käisid need kaks suurt kõmakat, mingisugune objekt. Samamoodi räägitakse seal ka sellest sukeldumisest, mille Rockwater siis läbi viis.
See kõige esimene sukeldumine Estoniale või?
Jah, kõige esimene ametlik sukeldumine Estoniale. Aga seal räägitakse ka Jutta Raabega ja räägitakse ka sellest sukeldumisest, kui ma nüüd aastaruudega eks oli 97. aastal siis koos Craig Premisega. Ja seal tegelikult tuleb välja, et ka Jutta Raabe ja Premise meeskond avastas juba tol hetkel sellise nii-öelda pooliku augu, aga tol hetkel oli siis see nende kividega nii-öelda kaetud. Ja seal on ka see kaader olemas, et mingisugune aimatav augu kohtselt kividelt paistab. Ja nagu me tänaseks teame, siis on laev natukene seal veel liikunud ja see auk on siis nüüd nähtavaks tulnud.
Ja siin kohal ütleksin, et kuidas need kivid sinna said, et tegelikult omal ajal mõeldi, et see Estonia kaetakse betooniga, see otsus tuli praktiliselt kohe peale seda, kui see laev ka hukkus, et teeme aua rahu ja paneme, katame selle justkui nagu mingi sarkofagiga ja siis see jäi ära, aga viidi sinna tohututes kogustes kruusa. Nii et vähemalt Margus Kurmi poolt välja käidud väite põhjal oli alguses see auk täiel määral nähtav, siis pandi see kruusaga kinni ja nüüd on ta siis aja jooksul jälle nähtavale tulnud see auk. Ja tahan siin kohal öelda, et Kanal 2 on see eetris 6. oktoobril kell 10 õhtul esimene osa, vaadake kõik.
Pimis ja Raabe käisid sukeldumas, nende meeskond käis sukeldumas 2000. aastal, et ma igaks juhuks vaatasin üle selle, ega ma ka ei mäletanud seda täpselt. Aga väga huvitav enesest, kuhu nüüd siis kogu see uurimine edasi viib, aga sellest, mida oleks vaja uurida ja kuidas uurida, me räägime edasi kohe peale väikest reklaamipausi.
Vahetund Postimehega.
Jätkame juttu Estonia uppumise asjaoludest. Mina olen Postimehe peatoimetaja Mart Rautser ja minuga koos on stuudios teemat uurinud ja käsitlenud Elo Mõttus Lepik Kanal 2-st ja Karel Reisenbuk Postimehe uudiste toimetusest. Ning nüüd täna just mõni aeg tagasi oli mul väga huvitav intervjuu oma saates Rautsere dialoogi talve arheoloog Vello Mässiga. Ja ma küsisin austatud Vello Mässi käest, et kas tänapäevane tehnoloogia võimaldab uurimise puhul kindlaks teha, mis tegelikult Estoniaga juhtus. Ja ta ütles, et jah, võimaldab küll. Et siin ei ole üldse mingit kahtlust. Tal on ka endal teatud arvamus, aga ta ei rutta seda avaldama enne, kui ta ei ole näinud neid kaadreid, mida me kõik siis varsti ka näha saame selle dokumentaalsarja vahendusel. Kuid, mis on huvitav siia kõrvale panna, täna hommikul ma kuulasin Vikerraadiost siis ülevaadet Põhjamaa lehtedest, mida Margita Otsma vahendas ja Põhjamaades Rootsis konkreetselt ei soovita, vähemalt avalik arvamus ei ole seda meelt, et peaks midagi uurima ja seal mitmed arvamusliidrid ütlevad, et see kõik on ainult üks tohutu spekulatsioon, et mida siin uurida. Samas mina ütlen nii, et spekulatsioon jääb õhku nii kaua, kuni me seda asja põhjalikult ei uuri ja tõepoolest tehniliselt ma ei näe ka ju, miks me ei saaks seda teha, sest on ju sukeldutud Titanikuni, mis on sügaval, kordades sügavamal merepõhjas, on tehtud 3D mudel, on täpselt ära kaardistatud kogu väli, vraki väli, kuna ta ju purudus pooleks ja kõik need tükid hajusid seal küllaltki suurel territooriumil, kõik need väikesed tükid on üles leitud. Ma arvan, et on võimalik teha väga põhjaliku tööd ka Estoniaga, kuid selle asemel räägitakse hauarahust ja räägitakse tema kruusaga katmisest ja betooniga katmisest, kus juures me teame ju, et omaksed, kui kellegil üldse oleks õigus nõuda, et ärge uurige, need oleksid omaksed, aga nad ütlevad, me tahame teada, mis juhtus.
Tegelikult lähedased ongi ju käinud ja väga paljud neist on Rootsist pärit, ongi käinud kohtus Eesti riigiga juba 2016. aastast ainult ühe sõnumiga, palun minge alla ja jäädvustage see laevavrakk, siiamaani on see kõik olnud tulutult, aga võt, mis minul tekib võib-olla seda juttu kuulates väike hirm, et see sama hauarahu leping, et kui Rootsi pool nüüd ja seal avalik arvamus ütleb, et aga meie ei taha ja et see on just kui nagu hauarahu lepingu rikkumine, kui Eesti hakkab uurima, et mis siis saab. Kuigi ma saan aru, et Eesti pool on nüüd muutnud oma seisukohta selles osas, et kui varem öeldi, et hauarahu leping üldse sinna igasugune sukeldumine on keelatud, siis nüüd pressikonverentsil ma juba kuulsin, et filmimine ja pildistamine kuidagi selle hauarahu lepingu rikkumise alla siiski ei lähe, mis on täiesti uudne seisukoht.
Tahaks näha, kuidas see välja kukub, sest ma tean, et Rootsi riigiprokurör on algatanud juba nii-öelda kaasuse selle sama dokfilmi tegija suhtes, et on seal käidud ja filmitud, rikutud hauarahu. Aga mida siis teha, nagu sa küsisid, mina arvan, et sellisel juhul on diplomaatia käes järg, et siin peaks Eesti riik siiski ennast kehtestama, et me oleme nüüd natukene tugevamalt jalgadel, kui me olime 94. aastal, kui me olime vaevalt 3 aastat vanad riigina, taastatud riigina. Ja ikkagi, kuna seal oli niivõrd palju meie kodanike ja see laev sõitis meie lipu all, no ausalt öeldes tundub see asi ikkagi imelik, aga Elo, ja sa tahad Kaarel öelda
vahele. Ei, ma tahtsin siia vahele lisada, jah, et noh, selge on see, et tänaseks ei ole mingit küsimust selles, et kas see uurimine on võimalik või ei ole, seda laeva, sellest on korduvalt räägitud, see laev on võimalik üles tõsta, see tegelikult oleks juba olnud võimalik üles tõsta 24. aastal, selles ei ole enam küsimus, ainuke asi, mida ma kardan, on see, et nagu Elo ka mainis, et me põrkumegi jälle nagu Rootsi riigiga kokku, sest tegelikult on ju üritatud seda uut uurimist algatada korduvalt. Miks käisid ka premisa Jutaraabia seal all, et leida mingid uusi asjaolusid, mis oleks siis aluseks uue uurimise algatamiseks? No, täna ei saa me enam seada kahtlus alla seda, mida me seal video peal näeme. Estonia keres on auk, seda me ei tohi eirata ja sinna alla me peame minema. Ja nagu sa ütlesid väga hästi, siis Eesti riik peab siin natuke rusikat viibutama.
Ja Eesti riigijuhid peavad siin selja sirgu lööma ja see tõesti võtma siis ka selle nii-öelda lipuriigi rolli siin ja seda asja jõuliselt ajama, aga natukene mind siiski paneb muretsema see, et juba nädal varem võeti eri lennuks, sõideti sinna, ma ei tea, mis lepingud, mida nad seal omavahel arutasid, mis seal kokku lepiti, sest tehes intervju esmaspäeva õhtul ka peaministriga, siis tema ainult kordas ühte lauset ja see oli see, et see toimub kõik koostöös 3 riigiga, sealhulgas Rootsi riigiga, kõik peavad olema nõus ja et nii on, et vaatame, kuidas sellega läheb.
Noh, ma rääkisin, ütleme nii, et ühe riigitegelasega eile ja tema arvamus oli nii, et me kuuleme üksik asju tõenäoliselt alles siis, kui on möödunud piisav arv aastaid, et need inimesed, kes olid tol hetkel olulistel võtmekohtadel, ei ole enam elus, et võib-olla 50 aastat. Et noh, siin on me teame ka mitmed dokumentid tõesti salastatud 50 aastaks. Aga Elo, sa rääkisid siin vanade merekarudega, kellel oli huvitav kommentaar selle suhtes, et kas siis laev, kas toimus plahvatus või Estonia põrkas kokku mingisuguse objektiga?
Jah, ma kohe jõuan sinna, aga ma tahtsin veel seda öelda, et tänased riigijuhid peaksid mõtlema ka selle peale, et kui algab uus uurimine, siis algab ka uus vastutus. Aga sellega seoses, jah, et meremehed on rääkinud nende raportite kõige selle valguses, et plahvatust sa kuuled, aga kokkupõrget sa tunned. Ehk väga mitu seal töötanud inimest, kes pääsesid, meremehed ütlevad, et nad tundsid kokkupõrget, mitut kokkupõrget isegi 1-3 ja kuulsid ja on kuuldud ka sellist kriipivat häält, mida on ka nagu öeldud.
Ehk nagu metall vastu metall.
Jah, just ja. Täpselt. Sellest konkreetselt rääkis väliseestane Reintam, kes jooksis täitsa sealt alt aluspesuseks oma kajutist välja ja kelle ütlusi on väga palju moonutatud tema enda sõnul, sest ta ütleb, et vett voogas vastu tohututes kogustes, aga raportis on, et natukene oli koridori nurgas veenirjesid.
Jah, ja ta ise arvab, et ta on esimene inimene, kes tõenäoliselt nüüd tekile jõudis, sest nii kui need kõmakad käisid, siis ta pistis seal taluspükste väel putku ja selles samas dokumentaalis ta ise ütleb, et see võis olla võibolla maksimaalselt minut ja ta oli seal väljas teki peal ja piilus üle reilingu ja siis nägigi ta nii-öelda mingit kogu sellest laevast eemaldumas.
Mingit valget kogu eemale ujumas. Väga huvitav. Aga nüüd, kui me peaksime prognoosima, et kuidas see teema edasi areneb, sest tõtuelda ma väga enam ei uskunud, et me lähiajal midagi niisugust, noh tõesti faktuaalselt kuuleme, aga nüüd kui meil on uued faktid, mis on ümber lükkamatud, siis ma ütleksin küll, et kõik taandub poliitilisele tahtele juba ja ka sellele, mida siis ikkagi avalikus arvab.
See on päris huvitav, kuidas viimasel ajal on hakanud asjad kõik välja tulema, et noh, Veerpalu asi tuli küll juba varem, aga et meie tipsportlaste asi, siis rahapesu minevikust, nüüd Estonia, et mis tuleb veel ootama juba kergelt ehmunult. Aga mina arvan, et see uurimine, seda tõesti võiks nüüd teha kaasates siis eksperte väljaspoolt,
ja
kaasates ka, ja ma ei oska öelda, aga väljaspool igal juhul riigi juhte, et ei tehtaks mingit tõesti komissioni, kuhu kuuluvad riigi ametnikud, vaid sõltumatud, tõesti sõltumatud eksperdid ja ajakirjanikud ja võibolla tõesti sinna kaasatakse ka lähedaste esindajad, kes on siiamaani olnud kogu aeg sellest ringist täielikult väljas.
Just selles mõttes, et suurim viga, mis 94 tehti, oli see, et see kommunikatsioon sel teemal oli ülimalt segane, jäätigi asjad poolikuks ja see on tekitanud ka suure hulga vandenõuteooriaid, mis ei ole kindlasti tõsi, et aga ma ka kutsun üles tõesti siin selle uute detailide valguses, et palun mitte ka langeda kuskile vandenõuteooriatesse, mida on palju räägitud, keskenduda ikkagi tõsiasjale, et seal on auk ja et me saaks asjast teada, siis seda tuleb uurida, ütlen veel kord.
Kes võiks olla see uurimise läbi viia? Kas mõni riik või mõni organisatsioon, kes ei oleks seotud Eestiga, ei oleks seotud Rootsiga? Mis te arvate?
See on hea küsimus. No,
ma ei taha uskuda nüüd, et selleks peaks olema nüüd keegi kuskilt kaugelt värske pilguga.
Margus Kurm ise on välja toonud oma intervjuus, et see võiks olla kas või praegune riigi prokurör, et kas või meie prokuratuur võiks asuda seda uurima või näed, et igal juhul ei oleks need ametiisikud ja et ei saadetaks sinna Rootsi tuukreid alla. No lihtsalt puhtalt juba sellepärast, et siin võib tekkida väikene usaldusküsimus, et
no mis siin salata, see on juba tekkinud tegelikult ja mis mind paneb imestama on see, et Rootsis ei ole see teema veel niivõrd päevakorral, kuigi ta juba tuleb, ma peaksin ütlema, nii et ma arvan, et kui ka poliitikud Rootsis ei ole seda uurimise meelt, siis kindlasti avalikus ühel hetkel hakkab neid survestama ja omaksed ka, aga nii palju praegu Estoniast, jätkame Eesti eelarvega peale reklaami, stuudios olid Elumõttus Lepik, Kanal 2-st Karel Reisingpukk, Postimehe uudistest ja mina Mart Raudsar, Postimehe peatoimetaja.
Vahetund Postimehega.
Veedame edasi vahetundi Postimehega, mina olen Postimehe peatoimetaja Mart Raudsar ja kõneleme eelarvest. Nüüd sel teemal on minuga stuudios ühinenud Erik Aru, majandustoimetuse juhataja ja Henri Laur Allik, kes töötab ka meil uudiste toimetuses Postimehes. Ja Henri, sina ju oled üks autoritest artiklil pealkirjaga Kõik said eelarvest prääniku, mida me võime lugeda tänases Postimehes kohe teisel leheküljel. Ja äsja, kui sa stuudiosse tulid, ütlesid, et 10 minutit tagasi umbes tuli ära siis ka selle eelarve seletuskiri. Aga kuna tegemist on 400 leheküljelise dokumendiga, siis arusaadavatel põhjustel me ei ole suutnud veel seda kõike läbi lugeda. Aga midagi me ju siiski teame selle tõttu, et me oleme Postimehes avaldanud viimastel nädalatel eelarve teemalist sarja. Ja võiks öelda, et selle sarja osa on siis ka see lugu Kõik said eelarvest prääniku. Aga kes siis said prääniku ja kui suure selle loo põhjal, mida sa, Henri, ütled meile?
Jah, kui me seda lugu hakkasime eile ette valmistama, me ei teadnud, mis seal tulla võib, aga mina ja Anna Põld, siis loo teine autor, võtsime selge fookuse just see, et mida keegi saab. Et, ja ma käisin eile ka Stenbocki majas, kus koalitsioonipartlased siis seda eelarvet ka esitlesid ja hakkasid nii-öelda numbreid pilduma ja seda esitleti kui suure võiduna, et kõik said midagi, mis nad tahtsid. Keskerakond sai oma erakorralise pensionitõusu, nende valijale tore Isamaa, kes ka, mille kohta me oleme ka pikemalt rääkinud, palju poleemikat tekitanud, riigikaitsekulude langetamise debatt, nemad saavad nüüd seda väga suure võiduna.
Ma saan aru, et me saame keskmõhutõrje.
Me saame rannakaitse, keskmõhutõrjet ei saa.
Aga siiski ei saa, rannakaitse
saa. Aga Isamaa võit oli just see, et nominaalselt ei langetatud riigikaitsekulusid ja ikkagist tõsteti nii-öelda selle rannakaitse arvelt ja nii-öelda EKRE, ma saan aru, saab raha oma sisejulgeolekusse ja oma sisekaitsereservi ja kindlasti üks asi, mis on võib-olla kulisside taga, ma nüüd spekuleerin, et millel ei ole rahalist väärtust, on kindlasti EKRE sai ka oma referendumi, mis siis tuleb järgmisel aastal.
Ohoho. Väga huvitav, et tundub, et kõik said, aga Eerik, ma sain aru sinu varasemast jutust, et ega vist turismi ettevõtjad ikkagi nagu ei saanud, kuigi nad midagi ju said, aga see on selline nagu näljapajuk pisut.
Jah, võib arvata, et nad on praegu väga pettunud, et põhimõtteliselt reisilaevandus küll saab 7,7 miljonit, aga noh, see on üks pakett, mis oli ette teada juba. Aga siis turismi ettevõtetele antakse siis 5,8 miljonit, mida ei ole üldse palju esiteks ja teiseks on tegelikult raha, mis on ühest meetmest lihtsalt üle jäänud, mida keegi teine ei tahtnud ja siis leiti, et võiksime siis neile ka midagi visata.
No nii, mis see nüüd kaasa toob meie, kui sa oled rääkinud allikatega, on nad nagu valmis juba siirduma teisele tööle?
Eks nad on ju tegelikult juba ammu rääkinud, et tegelikult Tiit Pruuli andis intervju, kes on siis turismi majutusettevõtete liidu esimes ja või president, mis on see tiitel ja siis ta ütles, et muul vastu ütles ka seda, et ka äri lõpetamine on äri osa, et ega siin ei maksa seda häbeneda.
No jah, aga mida me teeme siis nende kõikide hotellidega, mis tühjaks jäävad, et siit samast stuudioaknast me ju näeme Swiss hotelli ja me näeme siin Olympia hotelli ja meil on ju ja Hilton on ka näha siit, et neid ju ikkagi on päris palju neid pindu, aga keda me ei näe turiste.
Eks siin ju see teatav lootus on, et mingi aja pärast nad tulevad, aga muidugi siin näiteks rahvusvahelise lennundusettevõtete assotsiatsiooni või õhutransporti assotsiatsiooni juht ütles, et ootavad õhutranspordi taastumist mitte varem kui aastal 2024 varasemale tasemele, et ka selle turismiga siin lähiaastal nagu nii midagi head ei saa olema.
Kui me tuleme selle loo juurde tagasi pealkirjaga kõik said eelarvest prääniku tänases Postimehes, siis siin on üks huvitav või kaks huvitavat teemat, esiteks riigi võlakoormus kasvab hüppeliselt nagu me näeme ja teiseks räägitakse just nagu kärpimisest, kuna saitpar või lisalugu on pealkirjaga opositsioonipoliitikud, jääb aru saamatuks, kust plaanitakse kärpida. Henri Laur, mis see kärpimise jutt siin selle eelarve kontekstis siis on?
Huvitav oligi just see, et eile kui ma Stenbocki majas käisin, siis kärpimisest ei tahtnud keegi juttu tehagi, et räägiti, et no, praegu ei ole mõistlik kärpida, sellepärast meie eelarve on ka nii-öelda 2 miljardiga miinuses, et kärpimisest keegi ei tahtnudki kuulda, sellepärast kõik saidki prääniku, et kuna kärpimist ei olnudki ja siin on kindlasti tasub kriitika sellele, mida saab välja tuua, mida eelarve nõukogu eesotsas Raul Eametsega tõi välja, et selge pilt praegu me võime seda miinust lasta, aga neil ei aru saamatuks, et kuidas siis 2024. aastaks, mis meetmetega kavatsetakse see nii-öelda veepinnale tuua. Et selline nii-öelda põhikriitika, et see on nii-öelda üks samm Kreeka teel umbes. Mm-hmm.
no ja siin on ju ilmunud välja ka neid majandusinimesi, kes ütlevad, et tulebki laenata, et ega seda laenu mitte kunagi tagasi maksma ei pea. See on jutt, milles ma selles mõttes natukene kahtlen, et see saab lõppeda ainult ühel ja väga hirmsel moel. Et me võtame kasutusele mingisuguse teise valuuta, mingisuguse teise vääringuga, et siis võib-olla tõesti ühel hetkel just kui lastakse nulli, aga ma natuke kahtlen selles jutus. Eerik, mis sa arvad? Tuleb ikka maksta tagasi või ei tule?
Noh, selle jutu, et tule kunagi tagasi maksta, selle idee on see, et siis võetakse uus laen peale, millega see makstakse vana tagasi. Aga jah, tõepoolest, kui seal intressimäärad püsivadki nii kenasti madalad, et saab sellise miinuse või nulli lähedase intressimääraga saaks laenu võtta Eesti, siis oleks ju väga tore. Aga ma ei ole sugugi nii kindel, et see näiteks 20 aasta pärast niimoodi on. Et kui mingil hetkel on võib-olla niimoodi, et intressimäär on kuskil seal 5% kandis ja siis riigieelarve nagu ei taha üldse sellist laenukoormust või nii väga hästi taluda.
Palju me praegu veel võiksime laenu võtta ilma niisuguse suurema riskita? Mitu protsenti meie kogu eelarve mahust see laenuportfell praegu moodustab?
Võt selle koha pealt ma jään nüüd...
30-ga midagi.
Tähendab, ma selle koha pealt palju me laenu võiksime täpselt võtta ja ma vastuse võlgus sellepärast, et ma ei tea, kuidas see juriidiliselt nii täpselt käib. See on praegu on selline laenu laeks on seatud 5 miljardit, just see sama kuulus 5 miljardit, et ma nüüd täpselt ei oska öelda, et mida see nõuab, et kui operatiivselt seda muuta saab.
Aga jah, et võlakoormus tõesti praegu kasvab hüppeliselt, kui ma vaatan graafikud, siis eelmisel aastal oli eelarve kulude pool tulude poolest ainult natukene suurem, aga nüüd sellel aastal on see olnud, kui me räägime tuludest ja kuludest, vastavalt 10,2 ja 12,2 miljardit eurot ja järgmisel aastal oleks see vastavalt tulud kulud 11, üle 11 ja umbes 13 miljardit eurot. Nii et me näeme muidugi ka seda, et tulud prognoosi järgi suurenevad, et just kui kriis selles mõttes peaks üle olema läinud, aga noh, tuletame ju meelde ka seda kuulajale, et väga suure osa moodustab eelarvest eurorahade hulk. Ja midagi teha pole, et Eesti muutub rikkamaks ja tuleb ka samal ajal Euroopa Liitu on tulnud meist vaesemaid riike, mis on toonud kaasa selle keskmise tõusu, millega siis arvutatakse eurotoetuste õigustatust riikidele, nii et see, mida meie saame, ma julgen väita küll ikkagi järgnevatel eelarveperioodidel, Euroopa Liidu eelarveperioodidel hakkab vähenema. Nii et noh, ühe sõnaga, meil on ka see probleem, selline sõltuvus on tekkinud, mõnus sõltuvus eurorahadest.
See on ka põhikriitika selle eelarve suhtes, et see on nagu igaaastane eelarve, et kunagi pole nii palju raha olnud, et opositsioon väga kritiseeris, et siit oleks võinud mingi erakorraline muutus tulla, siis tuuakse välja eriti just kliimasuundasid näiteks.
No jah, midagi, mis aitaks meil paremini toime tulla ja säästa tulevikus, tõepoolest see idee, mida ma kordan, me oleme siin stuudios ka varem natuke teises koosseisus rääkinud, et kui Eesti energeetika transporti, kas või rongid, bussid, suured veoautod saaks panna vesiniku peale, mida on võimalik toota siin koha peal taastuv energiaallikate abil, väikese tuuleenergia abil, mis muidugi vajaks investeeringut, aga võib-olla praegu on just õige aeg ja õige koht see liigutus ära teha, igal juhul arutada tasuks, mitte lihtsalt vaadata, et nüüd on niisugune tore aeg, kui me võime laenata laenamise pärast, aga igal juhul infrastruktuuri investeeringud oleksid hea mõte. Nii, aga ma tänan teid selle vestluse eest, jälgime kindlasti huviga, ma saan aru nüüd Henri Laur, et sina ja ka Eerik, sina hakkate mõlemad lugema seda seletuskirja põnevusega, nii et lähiaegadel nii veebis kui paperis me saame oma lugejatele anda lisainfot, et mis siis kõike head meile seal lubatakse. Aga sellega praegu eelarve teema lõpetame, edasi räägime Ameerika valimistest peale väikest pausi.
Vahetund Postimehega.
Jätkame Vahetundi Postimehega. Räägime Ameerika Ühendriikide presidendi valimistest ja nüüd on telefoni teel stuudiaga ühenduses Margus Parts meie välistoimetuses. Tere, Margus.
Tere päevast.
Ja me räägime presidendi valimistest täna eesked sellepärast, et öösel Eesti ajajärgi toimus esimene teledebatt põhikandidaatide vahel me teame ju, et tegelikult kandidaate on ka rohkem, aga enamik neist on väga marginaalsed. Põhikandidaadid, vabariikliku ja demokraatliku partei kandidaadid Joe Biden ja Donald Trump astusid televaatajat ette. Ja nagu ka sina enne saadet ütlesid, tegemist oli sellise enneolematu teistsuguse debatiga kui varem. Me teame, et selline debatiformaat on olnud juba 60-ndatest traditsiooniline osa Ameerika presidendi valimistest. Mis siis nüüd seekord teisiti?
No, ega see formaat on loomulikult sama, mis on alati olnud. Erinevus on lihtsalt see, et kui üldiselt valijad ootavad debatilt seda, et nad näevad tegelikult esimest korda kahte kandidaati reaalajas lava peal ilma ettevalmistatud tekstita, nad näevad, kuidas kandidaadid tegutsevad pinge olukorras, kuidas nad selgitavad enda poliitika plaane, siis põhimõtteliselt tegelikult eilisest debatist midagi sellist üldse ei paistnud, sellepärast, et kohe algusest oli aru saada, et president Trumpi strateegia on hõivata täielikult vestluspõrand, ta sõitis sisse korduvalt nii Bidenile kui ka moderaator Chris Wallaceile, ei lasnud üldse lauseid lõpetada ja noh, sisuliselt tegelikult see asi jäigi selliseks, noh, kuidas öelda, lasta ja tasandil väitluseks.
Tähendab, Trump rääkis mingi kõik üle, saan ma õigesti aru.
Täiesti üle, no mina vaatsin seda debatti hommikul järgi, 90 minutit see kestis, 45. minuti peal ma panin selle asja kinni ja mõtlesin, et ma lihtsalt loen üle ja kohta kokkuvõtteid, sellepärast, et seda oli lihtsalt nii võimatu jälgida.
Uskumatu.
No tegelikult see ei ole uskumatu, sellepärast, et vaadates Trumpi varasemaid esinemisi, ta on seda taktikat kasutanud ennegi, kasutas seda ka 2016 Hillary Clintoniga, aga siis ta oli kuidagi, noh, kuidas öelda, võibolla rohkem siis tsiviliseeritud või andis rohkem põrandat, kuigi noh, tsiviliseeritud sõna natukene võibolla palju kasutada nende isiklike rünnakute puhul, mida ta on alati siis enda arsenali kaasanud, aga jah, see aasta kuidagi see debatt nagu ei paistud üldse ja isegi mitte väitluse moodi välja.
No toona eelmine kord, kui oli presidendi valimiste debatt, siis oli ju Trump ka tagaajaja rollis ja võibolla vaatajatele mõjus vähemalt osadele neist kuidagi uudsena, millega ta seal hakkama sai, aga siin tekibki see probleem, et ta on olnud presidendi ametis mõnda aega ja nüüd küsitakse viljade järele ja arutletakse nende üle, nii et ma saan aru, nendest väga ju suurt juttu ei olnudki võimalik seal teha. Et palju see Biden suutis küsida selle kohta, mida on Trump, ma kindlasti vaatan ka ise selle järele, aga ei ole veel näinud praegu, et kui palju Biden suutis küsida, et mida siis Trump on teinud oma 4 aasta jooksul.
Võt, see on väga hea point, mis sa välja tõid, et kui eelmine kord ja Trump oli tagaajal rollis, siis ta praegu oleks pidanud just kui positsiooni kaitsma. No, eks loomulikult nii Wallace, noh, moderaator siis tõstatas küsimuse, kuidas on Ameerika hakkama saanud siis COVID-19 kriisiga, kuidas läheb Ameerika Ühendriikide majandusel nii edasi, et noh, sellised väga olulise punkte loomulikult oli päevakorras, et modereerimise nii-öelda alg baasi mõttes ei olnud ära mitte midagi, aga kuna tegelikult Trump ei ole saanud ju nende asjadega väga hästi hakkama, noh, meenutame, et Ameerika Ühendriigid on koronasurmade arvult endiselt esimeses maailmas, et noh, tegelikult ei ole mitte millegi üle nii-öelda uhkustada, siis Trump lihtsalt üritas kasutada oma tavapärase retoorilise võtteid, opponentidest üle sõita ja siis presenteerida nii-öelda enda neid alternatiivseid fakte, mis on siis kas täielikult valed või siis lihtsalt eksitavad.
Ma olen lugenud Ameerika Ühendriikide presidendi valimiste kampaania senise kulgemise kohta seda, et Biden ja tema meeskond on senini vältinud Trumpiga sellist debatti, vastandumist, vaidlust, avalikku vaidlust, kus Trump on püüdnud teda mingitesse nii-öelda oma agenda punktidesse tõmmata, jutupunktidesse tõmmata ja samal ajal ka Bidenit sildistades Sleepy Joe ja öeldes, et ta on seniilne vanamees ja nii edasi. Ja nüüd on tegelikult, ma saan aru, arvamus Ameerikas jagunenud ka väga suuresti kaheks olenevalt sellest, milline kandidaat kellegile meeldib. Kuigi sõltumatud vaatlejad siin ütlevad, et pigem selle debatti võitis Biden, aga kes on Trumpi veendunud toetajad, ütlevad, et tema oli ikkagi tegija ja kindlasti Bideni toetajad toetavad teda. Aga nüüd on mõtte koht, kuna oluline on ju see, mis hakkab juhtuma kaalu kelte osariikides, kus praegu Bidenil on eduseis. Ei saa öelda, et see on igal pool turvaline, aga see on märkimisväärne eduseis. Bideni meeskonnal on mõtte koht, et kas minna sellistesse debattidesse edasi samasugusel moel või mitte?
Jah, selles suhtes, et esiteks Trumpi meeskonnal on kindlasti oma strateegiad, Trump ei pruugi neid jälgida. See on varemgi nii juhtunud, et me saame pärast mingisugust sündmust või kõnet teada, et tegelikult meeskonnal oli üks plaan ja president tegi hoopis midagi kolmandat. Nii, ja nüüd küsimus sellest, et kui palju tegelikult need debattid asju otsustavad. Minevikus nad on otsustanud väga palju, näiteks Nixon tõenäoliselt kaotas sellepärast.
Kennedyle, 60-ndal.
Jah, et ta ei olnud väga hea debateerija.
Ja kui ma tohin siia väikese märkuse juurde teha, ma olen selle kohta lugenud, seal öeldi niimoodi, et televaatajatele tundus võitja olevat üks. Ja see oli Kennedy, kuna Kennedy nägi teles väga hea välja, raadiokuulajatele tundus võitja olevat pigem Nixon, kuna tema argumendid erinevalt siis tagaajajast Kennedyst, kes oli rohelisem ja noorem, tundusid sellised küpsemad argumendid olevat. Aga nüüd on ju uued kohad veel, sotsiaalmeedia on tulnud.
Ja loomulikult ja eks Trump kasutab seda sotsiaalmeediat väga oskuslikult. Et selles ei ole mitte mingit küsimustki, aga pöördudes tagasi nüüd selle juurde korraks, et kui palju nagu debattid mõjutavad, siis tegelikult värsked küsitused näitavad, et ega nad võib-olla isegi seekord väga palju ei pruugi mõjutada. Sellepärast, et Ameerika ühiskond on praegu nii polariseerunud, et need, kes kavatsevad hääletada Bideni poolt, ilmselt on nagu nii juba veendunud. Need, kes on Trumpi toetajad, ilmselt ei hakka muutma oma meelt ja ainult 3% inimestest, kes ütlesid, et nad kavatsevad kindlasti minna valima ja kavatsevad kindlasti vaadata debatte, ütlesid, et nende arvamus võib siis debattide jooksul muutuda.
Mm-hmm. Ega need valimised polegi enam nii väga kaugel, umbes kuu aega ja siis me saame näha.
Noh, kuu aega, aga oleneb, millal postivalimise tulemuses kohale jõuavad. See võib hakata päris korralikult venima.
Saame näha. Ma tänan selle vestluse eest Margus Parts, Postimehe välistoimetuse toimetaja. Aitäh.
Aitäh.
Ja selline oli tänane vahetund Postimehega. Siin mina juhtisin seda saadet, Postimehe peatoimetaja Mart Rautsar. Loodan, et teemad olid huvipakkuvad, aga järgmisel nädalal juba täiesti uute teemadega. Kõike paremat teile.
Vahetund Postimehega.